Маё грамадзянства, вялікае княства. Мы родны абшар ад Варшавы да Мінска. Між Вільняй і Кіевам продкаў калыска. Мой род паяднаў і славянства, і панства. У спадчыну маю з крыніцы славянства зямлю, лёс і хмары, што сцеляцца нізка. Свавольнасць і ўпарты характар літвінскі. У думках свабода, у сэрцы паганства.